Milí posluchači, naše další setkání nad pátou knihou Mojžíšovou začneme v 6. kapitole 24. veršem. Připomínám, že původní komentáře našeho doktora McGee do češtiny převádí bratr Petr Raus. Hlasem je s vámi zase Pavel Vopalecký. Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se Hospodina svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak je tomu dnes. Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal. Jsme hluboko ve starozákonní době, v době zákona. Proto může Mojžíš říci, bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz. Nový zákon k tomu dodává, že tato cesta ke spáse se neosvědčila. Epištola Židům proto píše, když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku. To je ekumenický překlad 13. verše 8. kapitoly Židům. Jestli ale první smlouva zastarala, jakou možnost získání spravedlnosti nabízí smlouva nová? Píše o tom například apoštol Pavel ve svém prvním listu do Korintu, kde můžeme číst, vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1. Korinským 1, 30. verš. Kristus se nám stal spravedlností. Co to znamená? Znamená to zásadní změnu postoje ke spravedlnosti jako takové. Podívejme se do epištoly Filipským, tam apoštol Pavel píše, všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře. Filipským 3, 8 a 9. Křesťan tedy už nehledá svou vlastní spravedlnost před Bohem. Poznal, že žádnou nemá. Přijímá zásluhy Kristovi a vyznává, že to je jediný způsob, jak obstát před Božím posuzujícím pohledem. Znamená to snad, že skutečnost spasení míjí skutečný stav lidského života? Že tady člověk přijímá něco, co není závislé na způsobu jeho života a co se jeho pozemského bytí vlastně ani tak moc netýká? Takhle ne. Všimněme si znovu Izraele. Hospodin je vyvedl z Egypta, ale ne jen tak pro nic za nic. Jeho záměrem nebylo samo vyvedení, ale dar zaslíbené země. Smyslem vyvedení byl vstup do nového domova. Pán Bůh nás zachraňuje ze smrti, hříchu a soudu, ale chce nás uvést do prostoru Kristova těla, do církve, to znamená také do živého společenství se sebou samým a nakonec do nebe. To všechno dohromady tvoří jeden veliký boží plán spasení. Přitom je třeba mít na paměti, že základ našeho spasení je Kristus. 1. Korinským 3.11. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Tento verš jasně říká, že základ už byl položen a nikdo jej nemůže změnit nebo nahradit. Nebo ve 2. Timoteovi 2.19 čteme, pevný boží základ trvá a nese nápis, Pán zná ty, kdo jsou jeho. To je jistota, na které život křesťana stojí. To je jistota, o kterou se život křesťana opírá v každé situaci. Ten poslední verš, který jsme si citovali, ještě pokračuje. Celý zní takto. 2. Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Ovšem, pevný boží základ trvá a nese nápis Pán zná ty, kdo jsou jeho. A ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vzývá jméno Páně. Na jednu stranu tady vidíme dílo Kristovo, položený nepohnutelný základ, a vedle něj apoštol Pavel staví to druhé, lidskou odpověď, odpověď člověka, lidskou aktivitu. Jedno bez druhého nemůže být. Znamená to, že boží dílo potřebuje ještě nějaké vylepšení nebo doplnění z lidské strany? Tak to ne. Problém tady není nějaká chyba onoho základu, ten je dokonalý. Problémem je budování další stavby na tom základu. Tu by Pán Bůh jistě mohl také postavit sám, ale on to tak nechce. On volá lidi, ty, kteří se mu oddali, aby na tom základu stavěli. Proto od každého z nás očekává dobrovolné rozhodnutí, že mu odevzdáme správu našeho života. Základ je položen, to udělal Pán Ježíš Kristus, on sám. Je tím základem. Člověk se na něj staví vírou, jejíž opravdovost se pak prokazuje odvrácením od nespravedlnosti, o kterém mluví apoštol Pavel v citovaném verši. Když se John Vernon dívá na skutečnost spasení v tomto pohledu, mluví o jeho třech aspektech. Za prvé je to skutečnost, že jako znovuzrozený křesťan jsem spasen. Mám věčný život už teď tady. Můj život smrtí neskončí. Když se Pán Bůh dívá na můj nebeský trestní rejstřík, nenachází na něm nic. Je v něm totiž pouze odkaz na spravedlnost Pána Ježíše Krista. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. 1. Janova 5, 11 a 12. Vedle této první dané skutečnosti ale stojí ještě to druhé, a to je stav mojí přítomnosti. Apoštol Pavel píše Filipským, a tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Filipským 2.12. Co to znamená konat své spasení, anebo uvádět ve skutek své spasení? Jak se moje spasení může ještě stát skutkem? Boží čin spasení byl vykonán pro všechny lidi, ale jen nemnoho z nich má z toho božího skutku nějaký užitek. To první, co pro svoje spasení musím vykonat já, co za mě Pán Bůh nemůže udělat, je moje dobrovolné rozhodnutí a odevzdání sebe sama jemu. K tomu pak přistupuje ještě to další. Jestli jsem to myslel vážně, pak se Boží milost v mém životě začne projevovat. Citovaný verš pokračuje slovy, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2.13. Pán Bůh takto působí zcela jistě. Pokud jeho působení respektuji a poslouchám, tím vlastně uvádím své spasení ve viditelný skutek, dávám mu žít. Jestli boží volání potlačuji, prozrazuji vlastně svou neupřímnost a neochotu své spasení žít. Tím já ze své strany svévolně narušuji vztah mezi Pánem Bohem a sebou a jako bych své spasení nechával ležet stranou, nebo dokonce jako bych je nechával umírat, když je neuvádím do života. K tomuto dvojímu pozemskému pohledu na spasení pak přistupuje ještě to třetí, pohled nebeský. Já totiž nejen jsem spasen a nejen žiji své spasení, ale také spasen budu. Spasení a život s Pánem Ježíšem Kristem je už dnes jistě krásná věc, ale apoštol Pavel píše, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. 1. Korinským 15.19. Život křesťana je strašně krásný život, když žije s Pánem Ježíšem v těsném kontaktu. Ale může to být také život v napětí, život ve všelijakém pokušení. Je-li to život v blízkosti Pána Ježíše, pak je vítězný. V 1. Janově ve 3. kapitole apoštol Jan píše, milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Už teď jsme Boží děti, co ale budeme? Kdo z našeho okolí vidí něco z té slávy, která je pro nás připravena? Ani my sami to nevidíme. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Římanům 8.24. Tu naději ale máme. A protože je to naděje založená na Božím slibu, je to naděje jistá. Apoštol Jan proto nekončí jen tím, že to ještě nevyšlo najevo, co budeme, ale pokračuje, víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Tehdy, ve chvíli zjevení slávy Pána Ježíše Krista, bude moje, a pokud i vy, milí posluchači, jste Kristovi, pak i vaše, spasení dokonáno a završeno. To je jistá naděje církve. V našem výkladu se dostáváme k textu 7. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi, přátelé. Otevírá se před námi téma vztahu k jiným národům a v tom, jak uvidíme, především otázka vztahu k jiným kultům a k jejich božstvům. Až tě Hospodin tvůj Bůh uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody. Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenánce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce. 7 pronárodů početnějších a zdatnějších než si ty. Hospodin tvůj Bůh ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil. Tolik 1. 4 verše ze 7. kapitoly 5. Mojžíšovi. Tvrdá slova. Modernímu člověku znějí až nepřijatelně. Kde je náboženská nebo občanská tolerance? Kde je pochopení pro názory druhých lidí? Znovu si připomeňme, že starozákonní události jsou pro nás především obraznou řečí. Nezlehčujeme tím starozákonní texty? Ani v nejmenším. Vycházíme z postojů Pána Ježíše Krista, právě proto, že přijímal starozákonní události především jako Boží řeč. Mohl odpovědět, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Matouš 5:21-22. Co to pro nás znamená? Přikázání nezabiješ se nevztahuje jen na odnětí života, ale na stav lidského srdce, na vztah k druhému člověku. Pán Bůh nechce, abychom druhé nenáviděli, abychom jim záviděli, abychom ponižovali své bližní, nebo abychom se na ně hněvali bez řádného důvodu. Stejně tak příkaz, který kdysi obdržel Izrael, je pro nás dnes nikoli výzvou k podpoře křesťanského terorismu, ale vážným varováním před směšováním různých náboženství, víry a pověr. Hospodin Bůh je jediný a je svatý. Vzpomeňme si na základní vyznání Izraele, o kterém jsme mluvili na začátku výkladu kapitoly 6. z naší 5. knihy Mojžíšovi. A to druhé, co ze začátku 7. kapitoly slyšíme a čemu rozumíme, nás vrací k 6. přikázání desatera. Před několika málo větami Pán Bůh Mojžíšovými ústy říká nezabiješ a teď k tomu dodává vyhubíš je jako klaté. Jak tomu rozumět? Jak to dát dohromady? Nezbývá, než zopakovat to, co jsme si řekli v souvislosti s výkladem samotného přikázání a zabití. Náš znalec původních textů upozorňuje, že hebrejský termín užitý v textu přikázání znamená vraždu, pouze a výlučně zabití jednotlivého člověka jednotlivým člověkem s konkrétním záměrem. Nikdy tohoto výrazu prý není užito v souvislosti s válkou či s armádou. Vztahovat toto přikázání na činnost vojáka znamená prý zkreslovat jeho původní význam. Nechtějme přenášet do dávné doby naše etická měřítka. Vnímejme staré události na pozadí situace, ve které se odehrávaly, a snažme se porozumět, co říkají do naší současnosti. V příkazu vyhlazení jmenovaných národů i v zákazu smíšených sňatků je třeba vidět především ochranu před duchovním znečištěním. Izrael má zůstat svatý pro svého Boha. V tehdejší pohanské společnosti, ve společnosti neobyčejně tolerantní a nábožensky pluralitní, bylo samozřejmostí, že při takovém smíšeném sňatku byla vzývána božstva obou stran. Pro boží lid ale vždycky platilo, nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My přece jsme chrám Boha živého, jak řekl Bůh, budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin zástupů. Tohle je, přátelé, citát ze 2. epištoly Korinským 6. kapitoly, úsek od 14. po 18. verš. Boží lid má být lidem pokoje. I k příslušníkům jiných náboženství musí přistupovat s porozuměním a s tolerancí, pokojně a mírně. I apoštol Pavel jednal s Řeky jako Řek a s Židy jako Žid a nebál se vyslovit určité uznání pro jejich náboženskou horlivost. Ale sám se nesmí znečistit. Musí zůstat svatý, musí mít odvahu vyslovit i boží nárok na svět a na člověka. Pán Bůh se o nás nebude dělit s žádným jiným božstvem. Proto s nimi naložíte takto. Jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané modly spálíte. Jsi přece svatý lid Hospodina svého Boha. Tebe si Hospodin tvůj Bůh vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu. Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z domu faraona, krále egyptského. To je pokračování našeho textu v 7. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, verše 5, 6, 7 a 8. Na co tu klade Hospodin důraz? Na rozboření oltářů a zničení všech symbolů cizího kultu. To nám potvrzuje naše vidění smyslu. Jde tu o ochranu před pohanstvím. Ono to bálovské pohanství nebylo až tak moc odporné, že by se na něj Izraelci nemohli ani podívat, že by se od něho sami od sebe odvraceli. Naopak, jednalo se o velmi příjemný kult, plný vzrušující erotiky a splynutí s přírodou. Však také izraelská historie opakovaně prokazovala, jaké důsledky měla neposlušnost Božího lidu a nedůslednost v provádění těchto příkazů ochrany. Jak lehce se nechávali svést a jak snadno zapomínali na svého Boha. Hospodin ale nezapomínal na ně a nezapomněl na ně dosud. V závěru citovaného oddílu slyšíme nesmírně významná slova. Významná nejen pro Izrael, ale i pro nás, jakožto církev všech věků. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Hospodin si nevyvolil různé národy, i když jsou mnohem významnější složkou lidské populace, ale vyvolil si Izraele. Proč? Byl snad lepší než ostatní národy? A tady Bible výslovně říká ne. A toto ne platí i o nás. Jsou věřící lidé lepší než všelijecí hříšníci okolo? Než třeba vrahové, zloději, narkomani, prostitutky, nebo třeba než komunistická nomenklatura minulého období, či než vypočítaví lidé dneška? Tady nám zní Boží, nikoli naše vlastní odpověď, ne. To jediné, co má církev navíc, je Boží smilování, či lépe řečeno jasné vědomí o potřebě a skutečnosti Božího smilování. Křesťané potřebují Boží smilování stejně jako všichni ostatní. Já o něm vím, já si je uvědomuji. Ti druzí možná ještě ne. A otázka pro nás tu zní, co s tím uděláme. Necháme to tak? Necháme si to pro sebe a ty ostatní necháme zahynout? Necháme tak zahynout Boží lásku k lidem? Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Bůh miloval svět se vším všudy. Vždyť Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Taková je Boží láska.